Farg'ona viloyati Rishton tumanidagi qurilishlar uchun nasiyaga g'isht berishga majburlangan Buvayda tumanidagi 12 ta g'isht ishlab chiqarish korxonasining aksariyati mahsulot pulini to'liq ololmagani sababli g'isht berishni to'xtatdi. Ozodlik suhbatlashgan tadbirkorlarning aytishlaricha, viloyat hokimining buyrug'i bilan ular nasiyaga g'isht bergan, lekin berilgan mahsulotning yarim pulini ham ololmagan. Ayni paytda viloyatdagi tijorat banklariga korxonalardan g'isht sotib olib, Rishtonga yuborish vazifasi yuklangani aytiladi. Viloyat hokimining matbuot xizmati rahbari ozodlik savollariga javob berishdan bosh tortib, aloqani uzib qo'ydi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Buvayda tumanidagi g'isht ishlab chiqarish korxonalaridan birining ismi sir qolishini so'ragan rahbari ozodlikka Rishton tumaniga berib yuborgan g'ishtining yarim pulini ham ololmayotganini aytdi. Boshida mening korxonamdan 15 ming dona g'isht berasan, pulini hisobingizga tashlab beramiz deyishdi. Keyin hali buni pulini bermasdan yana 10 mingta olib ketishdi. Har dona g'ishtning narxi 450 so'm, 25 ming dona g'isht 11 million so'mdan ko'p pul bo'ladi. Shundan 6 million so'mini berishdi. Qolganiga indamay turishibdi. Shuning uchun to'lovni to'liq qilmasalaring boshqa g'isht bermayman dedim, deydi korxona rahbari. Buvayda tumanidagi 12 ta g'isht ishlab chiqaruvchi korxonalardan yana birining rahbari ham aksariyat korxonalar nasiyaga g'isht berishni to'xtatib qo'yganini aytadi. Yaqinda hokimlikda yig'ilish bo'ldi. G'isht beringlar, bu obodonchilik uchun, viloyat uchun deyishdi. Tadbirkorlar pulini bermayapsizlar-ku deyishsa, sizlar davlatning tuprog'ini olib ishlatyapsizlar, biz hech narsa demayapmiz-ku deyishdi. Keyin aksariyat tadbirkorlar 0-0 qilib qo'ymasalaring boshqa g'isht bermaymiz, bizning ham hisob-kitobimiz bor deyishdi. G'isht bermay qo'ydik, lekin ba'zi korxonalar hali ham nasiyaga berib turibdi, deydi korxona rahbari. Tadbirkorning aytishicha, hokimiyat tomonidan ular ishlab chiqargan mahsulotning nasiyaga olinishi boshqa xaridor tashkilotlar bilan tuzgan shartnomalarni xavf ostiga qo'ymoqda. Tadbirkor ayni paytda g'isht sotib olib Rishton tumanidagi qurilishlarga yetkazish viloyatdagi banklar zimmasiga yuklatilganini iddao qildi. Bizdan nasiyaga olib pulini chala-chulpa qilib berib boshqa majburlay olmay qolishdi. Lekin bu vazifa hozir banklar zimmasiga yuklatilgan. Ular bizdan donasini 450 so'mdan sotib olishyapti. Men gaplashgan bank xodimining aytishicha, ularga 300 so'mdan pul to'lab berishadi ekan. 150 so'mi bankning zimmasida ekan. Prezidentimiz qurilishlarga milliardlab pul ajratilganini aytmoqda. Lekin qayerga ketyapti bu pullar? Biz bilmaymiz. Hashar, xayriya, yordam shiori ostida tadbirkorlarni sog'ish bo'lyapti, deydi g'isht ishlab chiqarish korxonalaridan birining rahbari. Ozodlik tadbirkorlarining iddaolariga munosabat olish maqsadida Farg'ona viloyati hokimi matbuot kotibi Gulbahor G'aniyeva bilan bog'landi. Gulbahor G'aniyeva qo'ng'iroq ozodlikdan bo'layotganini eshitgandan so'ng indamay aloqani uzib qo'ydi va boshqa qo'ng'iroqlarga javob bermadi.